Об'єктивно, достовірно, оперативно. Новини на Вільному радіо.
В ефірі Вільного радіо тижневий підсумок новин з окупованих територій. І в наступні 20 хвилин я, Євгенія Гейко, розповім вам про важливі та цікаві події, що трапилися за лінією розмежування. Існує лише одна партія мешканців ОРДЛО змушують проголосувати на виборах в Держдуму. Як тиснуть? Рук вже не вистачає. В самоназваній ДНР заповнені лікарні для хворих на коронавірус. Куди тепер відправляють тяжких пацієнтів? Руйнування та відбудова. Школи Ясинуватої капітально ремонтують. Які будівлі вдалося відновити? Про це та ще більше новин просто зараз. Ковідні лікарні в так званій ДНР уже заповнені. Тепер розширять госпітальні бази. Це визнає так зване Міністерство охорони здоров'я псевдореспубліки. Загалом на окупованій території медики кажуть про понад 7600 пацієнтів з коронавірусною хворобою. Деяким не вистачило тестів і діагноз поставили за симптомами. Це у 4 рази більше, ніж на підконтрольній частині регіону. Більшість хворих на COVID-19 не вакциновані. Окремо бойовики враховують людей з пневмонією. Тут таких наразі понад 2700 пацієнтів. 978 з них потребують кисневої підтримки. Зазначу, інформації про кількість апаратів штучної вентиляції легень в лікарнях на непідконтрольній території немає. Ті, хто не отримує необхідний кисень, задихаються. Це критично небезпечно для життя. У ці вихідні росіяни обирають депутатів Державної Думи. В погоні за кріслами претенденти згадали про свій електорат в псевдореспубліках. Їх зазивають грошима, готові підвозити автобусами та навіть змушують голосувати через адміністративний ресурс. Що політичні агітатори роблять поза межами своєї країни? Далі в сюжеті Вільного радіо.
Ніч, вулиця, ліхтар, пас. Мешканці окупованих територій ще поночі збиралися, щоб встигнути з'їздити в Росію на голосування. Це оці зручності так активно рекламували для всіх охочих.
Для того, щоб проголосувати очно на избирательных участков Ростовской области, вы имеете возможность записаться на бесплатные автобусы, которые будут уходить из Горловки.
Казав так званий мер окупованої Горлівки Іван Приходько. Те, що доведеться трястися у старому автобусі о 5 ранку, ватажок окупаційної адміністрації міста вирішив не уточнювати. Як альтернатива – голосування онлайн для тих, хто їхати не хоче. Для такого облаштували спеціальні пункти на території псевдореспублік. Також є залізничний транспорт, каже керівниця Східної правозахисної групи Віра Ястрібова.
Для цього вони навіть запустили залізничний маршрут між станціями Ясинувата та залізничною станцією Успенська, яка знаходиться близі кордону з Російською Федерацією.
Поїзди запустили і зі станції Макіївка, Харциськ, Зугрес, Іловайськ та Амросіївка. Є дані про те, що заповнювали транспорт та умовні дільниці в самоназваних республіках штучно. Студентам погрожували проблемами з навчанням або неможливістю отримати диплом російського зразка, а підприємцям – складнощами в податковій. Тисли і на бюджетників, каже в ефірі каналу «Україна-24» уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Безумовно, ми знаємо багато прикладів. І як нам розповідають і лікарі, і вчителя, якщо вони не отримують ці паспорти, а сьогодні таких понад 600 тисяч, якщо вони не зроблять скріни, фото з цих комп'ютерів, де вони зареєструються для голосування, яке буде в Держдуму Російської Федерації там з 13 по 17 вересня, їх просто звільнять.
Водночас сподівались і на ідейних людей. З ними до виборів на окупованій території готувалися місяцями. На своїх ресурсах кандидати від правлячої партії «Єдина Росія» розповідають про 2500 політичних презентацій на Донбасі за 3 місяці.
Вперше вибираємо депутатів Государственної Думи.
Автобуси і ЖД транспорт для желаючих проголосувати готові для пасажирів.
Для желаючих участвувати в голосуванні.
Голосувати молодь.
Голосувати за депутатів.
Звучало по усіх каналах псевдореспублік Донбасу. Мешканці Донецька та Макіївки зізнаються, політику нав'язували навіть у школах. Як мінімум на пенсіонерів подіяло.
Страна у нас така,
Надо обязательно голосовать. Нет, потому что это наше будущее.
Как бы мы часть России. Все, мы, у нас какие-то законы похожи на российские. И как-то мы живем в составе России. Все голосуют, и мы проголосуем.
Для меня это важно, для того, чтобы наша жизнь улучшилась.
Для меня Украина тоже была как Россия. Это сейчас вот натворили что-то такое непонятное.
До речі, російські політики агітували мешканців Донбасу не тільки по телевізору. Кульмінацією піар-кампанії зробили приурочений до Дня звільнення Донбасу від фашистських загарбників політичний з'їзд «Єдиної Росії» біля Савур-могили. Тоді до окупованої Донеччини завітали десятки російських депутатів на чолі з головою правлячої партії РФ Андрієм Турчаком.
Рад бачити в цьому залі сторонників нашої партії, як вже було сказано, за последний короткий період более 4000 наших сограждан, имеющих російські паспорта, вступили в ряди сторонників, поповнили наші ряди.
За звичкою робили гучні заяви, фотографувалися з ватажками збройних формувань, обіцяли золоті гори та воз'єднання з метрополією. Водночас правозахисниця Віра Ястребова не згодна з тим, що мешканці Донбасу цікаві Росії саме як електорат. Вважає, швидше за все, це піар-хід.
Це робиться, на мій погляд, задля того, щоб демонструвати суспільству у власній державі та на міжнародній арені, що нібито волевиявлення людей є 100% підтримкою Росії.
Якими б не були результати таких виборів в Держдуму, Міністерство закордонних справ України вже заявляє, не визнає склад російського парламенту, а також не рекомендує мешканцям непідконтрольних територій голосувати за депутатів країни-агресора. Анна Сердюк, Антон Дзікас, Вільне радіо.
В Чехії розслідують справи 20 бойовиків, які воювали за псевдореспубліки в Україні. Про це розповів посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс в інтерв'ю сайту Censor.net. Він зазначає, правоохоронці країни з середини 2017 року почали переслідування чехів, які воювали проти України на Донбасі. Можна сказати, що Чехія серед усіх іноземних держав найбільш системно працює в цьому напрямку і має результати. У них є вироки по таких справах з умовними термінами, але й позбавлення волі до 20 років. Посол України зазначає, здебільшого найманці визнають, що їздили на Донбас. Практично у всіх випадках є відео, фото або інтерв'ю підсудних з їхньої поїздки на окуповані території. Та вони намагаються переконати суд, що не воювали, а просто позували зі зброєю чи взагалі працювали на кухні. Один із засуджених навіть написав листа у посольство України, запевняв, шкодує про те, що брав участь у цих подіях і бажає Україні відновити свою територіальну цілісність. 9 людей вже 7 років живуть у бомбосховищі біля шахти Трудівська у Донецьку. Вони втратили свої квартири та будинки і знайшли прихисток у підвалі. Зараз люди вже пристосувались, але спочатку було складніше.
Ну, тут кушать готували на костри.
Сколько мы на костре?
Света не было у нас, есть
костры. Да, вот
делали из бинта. Тарелка, масло.
Людям запропонували гуртожитки, але вони відмовились з різних причин. Майже всі, хто там проживають, пенсіонери, за винятком одного 32-річного чоловіка. Живуть на пенсію та гуманітарку. Інколи трапляються випадкові заробітки. Зараз бомбосховище обладнано майже усім необхідним. Є холодна та гаряча вода, є санвузол та душ, є навіть телевізор, але опалення немає. Узимку величезне приміщення опалюють обігрівачами. При цьому, хто оплачує комунальні рахунки, не уточнюється. Незречі прагнуть уваги так званої влади самоназваної ДНР. Про це повідомляють телеграм-канали бойовиків. 2014 року спілка людей з інвалідністю «Позори» намагалася офіційно зареєструвати свій статус.
Буквально в мае мы собрали съезд. Это было делать очень сложно, поскольку инвалидам по зрению реально приехать сюда сложно. Мы уже настолько были окрылены, что мы в конце концов появимся на свет. Мы будем представлять официально интересы инвалидов по зрению, мы будем им помогать.
Розповідає незряча Галина Пономарьова. До окупації спілка незрячих на Донеччині мала нерухомість і підприємства. Але коли ці території захопила Росія, вони залишилися без організації, яка б представляла їхні інтереси. Нагадаю, станом на 2019 рік окупанти визнали на своїй території 2095 людей з інвалідністю по зору. Більшість з них мають побутові проблеми та складнощі з пошуком роботи. У Калинівському районі Донецька є товариство сліпих. Але у дворі біля їхнього приміщення розбитий асфальт. І пересуватися по ньому незрячим стало небезпечно. А грошей на ремонт стежки немає. В мережі показали, як в так званій ДНР розпилюють на метал хімічний завод «Стирол». Про це повідомляють в місцевих телеграм-каналах. Жителі районів поблизу кажуть, брухт вивозять вантажними автомобілями під контролем охоронців «Стиролу».
Завалили діючу естакаду, всі труби. Трубаси за пентаном, ліховим.
Додам, цієї весни самоназваний міністр промисловості та торгівлі ДНР Володимир Рущак звертався до російських підприємців, щоб ті купили обладнання зі стиролу. Він написав лист в Міністерство промисловості і торгівлі Росії з проханням допомогти розпродати зі стирола каталізатори, у яких начебто закінчився термін дії. На той момент борги за податки і зарплати підприємства складали 105 мільйонів рублів. Ще 808 мільйонів рублів боргу було за кредити. Зазначу, «Стирол» – підприємство хімічної промисловості в Україні, що знаходиться в окупованому Росією місті Горлівка. Через російську агресію тут тимчасово зупинили виробництво аміаку і його похідних. Робота є, а працювати немає кому. Самоназваній ДНР скаржиться на кадровий голод. Тепер вже згадали, що з російськими паспортами місцевим простіше поїхати. І вони таки їдуть. Кого вже найбільше не вистачає, розкаже Антон Зікас.
Без роботи стоять токарські та фрезерувальні станки вагонного депо Ясинуватої. Мали б не зупинятися, але користуватися ними немає кому, каже начальник підприємства Валерій Ковалевський в коментарі одному з телеграм-каналів бойовиків.
Це нехватка слісарів, сварщиков, токарей, фрезеровщиков и осмотчиков вагонов. Вот такие ключевые профессии. Мы нуждаемся в этих людях.
За останній час в депо прийшли працювати 7 людей, а звільнились 30. Тож шукати людей продовжують постійно. На питання про середню заробітну плату Ковалевський відповідає.
Порядка 12-14 тисяч. Більше одного в Росії на по 40-50 тисяч получають. І от паспорта получили і виїжджають.
Нервують і в інших містах. Вже мемом стали слова самопроголошеного мера Макіївки, який просить жінок не відпускати своїх чоловіків на заробітки.
То, що очаг і мужчина рядом, завжди радість в вашому домі. Він буде працювати на підприємствах міста Макіївки, отримати ту ж саму заробітну плату. Ми не хочемо втрачати наші трудові сили.
Окрім маленьких зарплат, людей також не влаштовують затримки виплат та порушення правил охорони праці. Лише у вересні в шахті Ясиновська Глибока, так званої Донецької Народної Республіки, загинув шахтар. Там обвалилася гірська порода. У самому Донецьку майже не залишилось ані працюючих шахт, ані спеціалістів. Ці дані визнає і так званий Донецький профсоюз працівників вуглепрому. Засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський в коментарі виданню «Новини Донбасу» каже:
не только ж уезжает рабочее население, и молодежь уезжает. Студенты в основном поступают, не дали, чтобы студенты поступали в вузы Украины, так они в вузах НВФ, незаконных вооруженных формирований не учатся. Уезжают в Украину, в Россию учиться, потому что диплом российский нельзя сравнить с дипломом непризнанных так называемых формирований. Вот и все. Поэтому у них как бы идет массовый отток людей.
Згідно з інформацією на сайті так званого центру зайнятості самоназваної ДНР, на одну людину в пошуку роботи в них в середньому є дві вакансії. Антон Зікас, Євгенія Гейко, Вільне радіо.
У п'ятницю 24 вересня людей не пропускатимуть через блокпост Оленівка. Тобто не варто їхати і на суміжний пункт пропуску Новотроїцьке. Бойовики закрили пропуск зі свого боку через невідомі технічні причини. Наступного разу тут можна буде пройти чи проїхати у понеділок 20 вересня. І це буде єдиний день роботи на тижні. Зазначу, єдиним КПВВ, через який можна пройти лінію розмежування, залишається контрольний пункт «Станиця Луганська». Він працює щодня як з боку українських прикордонників, так і з напрямку бойовиків з 8 ранку до 16 години. Додам, українські прикордонники щодня відкривають пункти пропуску «Щастя», «Золоте», «Майорське», «Мар'їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове». Але з боку бойовиків вони залишаються заблокованими. Нагадаю, для невакцинованих українців, які приїжджають з окупованої території, необхідна самоізоляція. Для неї треба встановити мобільний застосунок вдома. Для цього знадобиться сучасний смартфон та підключення до інтернету. Якщо людина здасть на пункті пропуску тест на коронавірус і він виявиться негативним, обмеження з неї знімаються в той самий день. Додам, на ізоляцію не відправляють людей, які мають при собі довідку про щеплення, одне чи повний курс. Зазначу, враховується лише вакцина, сертифікована в усьому світі. Влітку у Ясинуваті одночасно реконструювали усі школи. Заклади осучаснили, які приміщення зараз і хто вже пишається ремонтом, розкажемо у сюжеті.
Ще нещодавно в приміщенні загальноосвітньої школи номер 6 була діра від снаряда. Зараз про це нагадує лише слід на фасаді. Цей навчальний заклад – один з провідних у місті, каже директорка школи номер 6 Ольга Безугла в коментарі одному з видань бойовиків.
Сьогодні у нас в школі капітальний ремонт. Капітальний ремонт запланирован пищеблока, і він зараз вже в стадії завершення. Запланирован у нас фасад школи, тобто школа буде обшиватися, і запланирована заміна окон.
У Ясинуваті почали капітальний ремонт у більшості шкіл. Вони потребували ремонту десятиліттями, каже директорка Ясинуватської школи номер 4 Олена Мазур.
Учитывая то, что школа у нас 1939 года, то есть в предыдущем году мы отметили 80 лет, начиная с 2020 года мы начали ремонтные работы. То есть мы сделали заявку о том, что необходимы кардинальные как бы, изменения ремонтной работы в школе.
В рамках програми капремонту обіцяють провести в усіх школах ремонт фасаду, хідних груп та покрівлі, замінити вікна, замінити санвузли та інженерні внутрішні комунікації. Бойовики кажуть, влітку ремонтували усі загальноосвітні школи Ясинуватої. Закінчити ремонтні роботи обіцяли до 1 вересня, але виконати це не вдалося. Тетяна Шелест, Євгенія Гейко, Вільне радіо.
У Донецьку будують нове чортове колесо. На заміну демонтованому споруджують сучасне. Замовили виготовлення у спеціалізованого підприємства у Свердловській області. Детальніше розкажемо в сюжеті.
Гримить техніка, пахне фарбою, ходять заклопотані робочі. Так виглядає перший етап вмонтування майбутнього нового колеса огляду у Донецькому парку Щербакова. Місцеві вже придивляються до нього. Наприклад, ось що каже дівчинка, яку зустріли біля колеса місцеві так звані ЗМІ.
Ну, я смотрю вниз, снизу, і мені подобається.
Ну, ждемо, як буде реконструйовано, як буде смотреться. Страшно, а не страшно.
За розміром споруда буде як 9-поверховий будинок, сягатиме 28 метрів. Колесо планується сучасним. На ньому буде 18 кабінок, 8 з яких з підігрівом, а ще кілька – спеціальні для людей з особливими потребами. Проте на якому етапі зараз встановлення колеса, каже головний інженер Максим Шевченко.
В даний момент встановлена опорна лапа колеса обозрення. Производиться їх окраска, а також всіх металічних елементів.
Це друге колесо у Донецьку. Перше демонтували минулого року, після того, як з ладу вийшла спиця. Воно прослужило 38 років і було на метр нижче. Анна Сердюк, Євгенія Гейко, Вільне радіо.
І на завершення випуску про погоду. Вранці 20 вересня у Донецьку, Авдіївці та Горлівці очікується хмарна погода. Температура повітря не перевищуватиме 15 градусів тепла. На цьому я завершую наш випуск. Для вас працювала Євгенія Гейко, а за якісний звук відповідав Іван Тищенко. Не забувайте відвідувати наш сайт freeradio.com.ua, підписуйтесь на телеграм-канал і слухайте музику на Вільному радіо. Ще почуємось!
Новини на Вільному радіо.